O'zbekistonlik ona o'g'lining o'limida shifokorlarni ayblamoqda. Toshkent shahrida yashovchi Nodira opa Ozodlik bilan suhbatda Toshkent tibbiyot akademiyasi shifoxonasida vrachlarning mas'uliyatsizligi oqibatida 16 yoshli o'g'li nobud bo'lganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15-sentyabr kuni ko'richak tashxisi bilan Toshkent tibbiyot akademiyasi shifoxonasiga yotqizilgan 16 yoshli Behzodjon To'raxo'jayev jarrohlik amaliyoti paytida operatsiya stolida hayotdan ko'z yumdi. Behzodning onasi Nodira opa Ozodlik bilan suhbatda klinika shifokorlarining mas'uliyatsizligi oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytadi.
Shunaqa doktorlarni aybi bilan, anesteziologni aybi bilan bo'lgan. Anaqa bolani temperaturasi bor edi bizga, anaqaga olib borganimizda, qabul bo'limiga olib borganimizda. Temperaturasini tushirmasdan pul uchun buni tezroq operatsiya qilib pulini olaylik, bo'lmasa otasi iltimos qildi, ertalab kecham anaqa kunduzgi doktorlar kelsin, konsilium qilaylik, keyin operatsiyaga olib kiringlar desa, yo'q, yorilib ketgan, anaqa yorilib ketgan, tez operatsiya qilish kerak, tez operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb, temperaturasi bor bolani yuragi bezovta bo'lib turgan bolani operatsiyaga olib kirib ketishdi.
Behzodjon To'raxo'jayevning o'lim guvohnomasiga anafilaktik shok oqibatida nobud bo'lgan deb yozib berilgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi shifoxonasining bolalar jarrohlik bo'limi vrachlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bola 15-sentyabr kuni ko'richak bilan olib kelingani, jarrohlik amaliyoti paytida narkoz preparati tufayli anafilaktik shok natijasida hayotdan ko'z yumganini aytdi. Anafilaktik shok bemor organizmining ma'lum allergenga nisbatan reaksiyasi keskin oshishi oqibatida kelib chiqadi. Bu anesteziya jarayonida ham ro'y beradi. Lekin bolaning otasi vrachlarga bolaning allergiyasi borligi haqida ma'lum qilganini aytadi.
Appendicit 21-asrda appendicit operatsiya qilish nima yorilib ketgan bo'lsa hamchi buni gnoyini olib bog'lash mumkin edi. Ba'zi kirib ketayotganda buni allergiyasi borligini aytganman va ogohlantirganman. Nima doring kerak bo'lsa olib kelib beraman deganman. Operatsiyadan oldin allergiyasini aytganman men bu bola doktorlarga. Keyin shu narsani kirgandan keyin 15 kundan keyin chiqib o'g'lini anestetik shok berdi, yuragi to'xtab qoldi degandan keyin mayli dedim. Endi xudoning irodasi qani doktorlaring nimadan bo'ldi, nimadan bo'lsa anesteziyadan qochib ketgan, chirurgdan qochib ketgan. Ko'rinmaydi. 2 soat qidirdim o'sha yerda. Yo'q, yoki bula aybini bekitish uchun qochgan, yoki ichib operatsiya qilishgan. Yo'q, bir narsa bo'lganda bu bekordan bekorga bekinmaydi hech kim.
Ayni paytda Toshkent shahar prokuraturasi ham Behzodjon To'raxo'jayevning o'limi yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning shu yil yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.